بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوا حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. صدق الله العظيم. Sad suresini 55. ayetide Allah subhanehu ve ta'ala tavilerge, Allah'ını kanunige, Allah yaratken fitretke karşı bulup hadden aşıp tuğyan kıladiganlerge yaman akıbet, yaman baradigan cay bar ikelligini haber verir. Hâdâ وَإِنَّ لِلْتَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ. هذا يعني mana shu yuqoridagi kechagi darsda mana o'tgan mu'min musulmonlarga berilgan marhamat, muttaqilarga berilgan marhamat, mana shuni eslab bilib yodingizga olib qo'yinglar. Endi tog'inlarga o'zlarini fitratlaridan tashqariga chiqib haddan oshuvchilarga, tug'yon qilguvchilarga yomon oqibat bor deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu yomon oqibat, yomon boradigan joyni 56. oyatda mana sharhlab bayon etadiki, jahannama yaslaunaha fa bi'sal mihad. Jahannam, u yomon boradigan joy jahannam. Ana shu jahannamga bular kirishadilar. Fabi'sal mihad, qanday ham yomon orom oladigan joy. Mihad degani orom oladigan, dam oladigan o'rinni aytiladi. Beshikni ham bola, go'dak osoyishtalik bilan, orom bilan dam olishligi uchun beshikni mana iste'mol qilib ishlatiladi. Buni nomi arab tilida mahd deyiladi. Bolaga osoyishtalik bilan bo'lgan o'rin bo'lganligi uchun jahannamni Parvardigor bayon qilib, ana shularga tayyorlab qo'yilgan, rohat uchun tayyorlab qo'yilgan joy jahannam bo'ladi. Qanday ham yomon joy deb Parvardigor o'zi buni yomonligini bayon qilyapti. Hada فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَغَسَّاقُ. Mana shu kofirlarga, iymonsizlarga, e'tiqodsizlarga belgilangan jazo, ularga Alloh subhanahu va taolo tarafidan maloikalar orqali aytiladiki, qatilar mana shuni, sizlar mana shu jazoni iste'mol qilinglar, mana shu jazo bilan jazolaninglar. Hamimu va g'assab, sizlarga beriladigan suv talab qilishgan paytlarida nihoyatda qaynoq bo'lgan, ichlarini kuydirib yuboradigan suv va hamda g'assoq, ana shu ahli norlarni badanlaridan chiqayotgan, jarohatlardan chiqayotgan suyuqliklar bilan ana ularni taomlantiriladi. Va axaru min shaklihi azvaj, mana shuni shaklidan, shunaqa bir qizigan qaynoq narsalardan, mana shunaqa inson nafratlanadigan, jirkanadigan narsalardan mana turli xil navlari jahannamda kafirlerge mana tayyarlab koyulüptü. Kafirler cehennemge kirişi yapken peytleri de hani şu cehennemge kafirlerine kirişlikke sebep bölgen, cehennemge davet etken, iman İslam'dan kaytargan, noto'g'rilikka bosh bo'lgan odamlarni qo'shib turib, mana shular ham sizlar bilan birga jahannamga kiradi deb Alloh subhanahu va taolo tarafidan maloikalar mana qo'shib jahannamga yo'llashayotgandagi ularni ana bir-birlariga aytadigan la'natlari, bir-birlarini xush ko'rmasliklarini 59-oyatda Alloh xabar beradi. Hada faujum muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salunnar. Mana shu yerda mana hada faujum mana bu jamoat muqtahimun ma'akum sizlar bilan birga jahannamga tushadi deb ana shularga do'zaxlarni ko'rsatilgan paytda ularning so'zlari shundan iborat bo'ladiki, la marhaban bihim. Ularga marhamatlik bo'lmasin. Ular jahannamga kirsin deb ikki toifa jahannamga ketyapkanlar, bir-birlaridan marhamatni uzoq qilib, ularga marhamat bo'lmasin deb bir-birlarini shanlariga mana shunday so'zlarni aytishar ekanlar. Qonu balantum la marhaban bikum. Ana shu ergashganlar boshliqlariga ergashib insonlarni so'ziga kirib noto'g'ri amal qilib e'tiqodlaridan iymonlardan jido bo'lib qalblardagi bo'lgan vijdonlardan bir kishini da'vatini deb jido bo'lib iymonsiz bo'lib qolgan odamlar ana shu ularni xudosizlikka chaqirgan iymonsizlikka amalsizlikka chaqirgan odamlarga ergashganlar aytar ekanki, laballa marhaban bikum, balki sizlarga xushlik, sizlarga ro'shnolik bo'lmasin. Sizlar bizni mana shu jahannamga, sizlar mana shu jahannamni bizga yaqin qildilaringiz, taqdim qildilaringiz. Kufrni hali hayotda bizga tavsiya qildingiz. Kofirlikka chaqirdingiz. Ibodatdan voz kechishlikka chaqirdingiz. Natijada mana shu o'rinlarga biz kelibmiz. Fabisal qaror. Mana shu joy qanday ham yomon joy deb ana jahannamni yomon ekanligini o'zlari hammalari barobar ana shu yerda muhokama qilishar ekan. Yana 61-oyatda ularni qiladigan duolarini bir-birlariga aytadigan la'natlarini azobni ko'proq mana shu joyga kim sabab qilgan bo'lsa bizni mana shu joyga tushishligimizga kim bosh qo'shgan bo'lsa hissasini qo'shgan bo'lsa ana shularga 2-3 barobar oshiqroq jazoni bergin deb Allohdan yolvarib duo qilishliklarini Alloh xabar beradi. Qolu Robbana man qaddama lana hada fazidhu azaban du'fan finnar. Aytishadilarki yana Parvardigoro bu jahannamni kim bizga taqdim qilgan bo'lsa, hali hayotda kufrga chaqirib, ibodatdan qaytarib, iymon islomdan qaytarib bizni mana shu jahannamga loyiq qilib hayot kechirtirgan bo'lsa, ana shunga 2-3 barobar azobni ziyod qilgin do'zaxda deb Allohdan so'rashar ekan. Va qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar. Jahannamga giriftor bo'lganlardan keyin bir-birlariga ahli norlar, do'zaxlar savol qilishib aytishar ekanki, nima gap? Bu yerda biz yomon odamlar deb yurar edik hali hayotimizda. Jahannamda shu yomon odamlarni ko'rmayapmiz. Bular qayerda qoldi ekin deb axtarib qolishar ekanlar. Ana hali hayotlarida faqir bo'lgan, muhtoj bo'lgan, kambag'al bo'lgan, Alloh yo'lida fidoi bo'lgan mu'min musulmonlarni ustidan kulib masxara qilishar edi. ahli yani kufurlar, kafaralar ularni qilayotgan ibodatlarini ustidan kulishar edi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni davrlarida mushriklar o'zlari zamondarozlik bilan qo'llaridagi bo'lgan kuch quvvatlari, moli davlatlariga g'ururlanib, faqir, muhtoj musulmonlar islom uchun, iymon uchun harakat qilayotganini ko'rsalar, ustidan kulib masxara qilishar edi. Ana musulmonlar ichida bir nihoyatda kambag'al bo'lgan Zaniza degan ayol islomni qabul qilgan paytda, bu Zaniza degan ayol kim bo'lib qopti? Bu islomni qabul qilib to'g'ri yo'l topgan bo'ptimi? Biz Qurayshning rahbarlari, davlatmanlari shundan ko'ra biz yo'limiz noto'g'ri ekanmi deb masxara qilishar edi. Mana har bir davrda dinni masxara qiladigan, mu'minlarni, musulmonlarni masxara qiladigan, ularni ustidan kuladigan, bular noto'g'ri qilishyapti deb o'ylab oxiratga borishgan paytlarida, ana jahannamga tushishgan paytlarida, qani biz hali hayotimizda ularni masxara qilib, ustidan kulib yurib, yomon odamlar mana shular deb yurgan odamlar jahannamda ko'rinmayotibdi deb oqtarib qolishar ekanlar. Ittakhaznahum sihriya, ularni biz hali hayotda masxara qilar edik. Namoz o'qisa, namozini ustidan kular edik. Ibodat qiladigan bo'lsa, ibodatini ustidan kular edik. Ehson qiladigan bo'lsa, ehsonini ustidan kulishgan. Ana kambag'allar, muhtojlar ozginagina bir Alloh yo'lida topganlarini ehson qilsalar, Alloh mana bu kambag'alni ehsoniga muhtojmidi? Buni ehsonini nima keragi bor deb kofirlar ustidan kulishgan edi. Ana shu paytda jahannamga giriftor bo'lganlarida, biz masxara qilgan odamlar, biz yomon deb yurgan odamlar jahannamga kirmabdi-ku, biz ko'rmayapmiz. Amzoqat anhumul absor, yo ko'zimiz ana pardali bo'lib orqaga tortib ketib qoldimi, shuning uchun ko'rmayapmizmikin deb axtarib qolishar ekanlar. Ana shu davrda kofirlar ashab-i ikromlar ichida Ammar ibn Yasir, Bilal ibn Rabbah, Suhayb ar-Rumiy, Salmon al-Farisi shunaqa bir kambag'al bo'lgan, zaif bo'lgan, diyorlarini tayini bo'lmagan, lekin islomdagi tutgan o'rinlari islom xalifalari Abi Bakr, Umar roziyallohu anhu, islom payg'ambari Muhammad alayhissalomni yonlaridagi o'rinlarni olgan zotlarni bular mana shunday masxara qilishar ekanlar. Mana masxara qilishgan paytlarida Alloh subhanahu va taolo bularni jinoyatlari nihoyatda og'ir bo'lganligini bayon qilib, jahannamga kirgan paytlarida ana hali hayotlarida masxara qilishgan mu'min musulmonlarni do'zaxda axtarib qolishar ekanlar. Yomon odamlar deb yurar edik, qani bular jahannamga tushmabdi-ku, yo bizni ko'zimiz ko'rmayaptimikin deb axtarib qolishar ekanlar. Inna hada lahaqqu tafasumu ahlin nar. Mana shu hozirgina aytilingan mana 63-chi oyatdagi Allohning so'zlari mana bayon qilib, ahlin narlarni o'z o'rtalaridagi bo'ladigan tortishuvlari 62-chi oyatda bir-birlariga la'natlar o'qishliklari, bir-birlariga jahannamdagi bo'ladigan azoblarni nihoyatda ko'p bo'lishligini, muzoaf bir qancha barobar bo'lishligini talab qilishliklari ahlin narlarning haqiqiy bir-birlari bilan bo'ladigan janjallari deb Alloh xabar beryapti. Ahlin narlar u yerda bir-birlariga yupatib, tasliya berib, ana bir-birlariga ta'ziyat berib, osoyishtalikni ravo ko'rishmas ekan, sabr qilingdi, mana shunday bo'lib qopmiz deb bir-birlariga hamdardlik bera olmas ekan, balki bir-birlariga Allohdan ko'proq azob bo'lishligini talab qilishar ekan. Mana shu 64-chi oyatda mana shu holatlar ahlin nor, do'zaxqa giriftor bo'lgan shaxslarning haqiqiy tortishuvi. Albatta mana shu tortishuv, ahli norlarni tortishuvi mana shunday bo'ladi deb Parvardigor xabar beradi. Qul innama ana munzirun va ma min ilahin illallohul vahidul qahhor. Alloh subhanahu va taolo 65-oyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuradiki, ayting ey Habibim Muhammad alayhi salom, men faqat ogohlantiruvchi xolosman. Allohning yo'lida yurgan odamlarga Alloh subhanahu va taolo marhamatli hayotni nasib etadi. Allohning yo'liga qarshi bo'lib, o'zlarini salim fitratlariga, tabiatlariga qarshi bo'lib tug'yon qilsalar, tog'i haddan oshgan, chegaradan chiqib ketgan degan nomni olgan odamlarni ogohlantiruvchiman. Mana shu yo'lingiz bilan bu hayotda qiyinchilik hayotini ko'rasiz. Oxiratga borgan paytingizda jahannamga giriftor bo'lasiz deb men ogohlantiraman. Va ma min ilahin illallohul vahidul qahhor. Faqat ibodatga loyiq yagona, xalqlar ustidan qahrini o'tkazib turgan yagona Parvardigorni o'zi ibodatga loyiq xolos. Allohdan tashqari biror narsa, har qanaqa kuch qudratga ega bo'ladigan bo'lsin, har qanaqa ko'rinishi katta bo'ladigan bo'lsin, har qanaqa insonlarga ko'rinishda foyda yetkaza oladigan narsa bo'lsin, bular ibodatga ana shular oldida bosh egishlikka loyiq narsa emas. Faqat bosh egiladigan zot Alloh tabaraka va taoloni o'zginasi deb Allohning ulug'ligini, o'zlarini risolatlari qaysi yo'lda ekanligini mana bayon qilyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'tmuş payg'ambarlar qatori faqat la ilaha illallohga da'vat etdilar. Ana Allohning vahdoniyatini, yagona ekanligini bayon qilganlardan keyin 66-oyatda Alloh o'zini buyuk sifatlarini bayon qilib aziz ekanligini, shunaqa bir qudratlik, g'olib zot ekanligini, bu zotni qudrat qo'lidan biror narsa qochib qutulib keta olmasligini mana Parvardigor xabar beradi. Robbus samawati val ard va ma baynahuma al azizul g'affar. Sizlarni Parvardigoringiz ibodatga loyiq bo'lgan zot osmon va yerni tarbiyat kunandasi, tarbiya qilib turgan zot, osmon va yerning o'rtasidagi bir qancha olamlar bor, ana shu olamlarni hammasini Parvardigori yakki yagona o'zi sizlardan ibodatingizga loyiq bo'lgan zot mana shu yagona Parvardigordir. U zotni bir sifati aziz, o'z ishida g'olib, xalqlari ustida, o'zi yaratgan olamlar ustida g'olib zot, al-G'affar, Parvardigor Alloh uchun tavba qilib kelgan, Allohdan qo'rqqan, o'tmuş xatolarini tan olib, Allohdan kechirim so'rovchilarni kechiruvchi zotdir deb o'zini G'affar sifatini ham bayon qilyapti. Qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun. 67-oyatda Qur'ondagi bo'ladigan xabarlarni, Allohning vahdoniyatini, payg'ambarlar tarixlarini, dini diyonatni, haqiqatini bayon qilingandan keyin Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuradiki, qul huwa naba'un azim. Ayting ey Habibim Muhammad alayhissalom, mana shu la ilaha illallohga bo'lgan da'vat, mana shu yuqoridagi muttaqilarga beriladigan marhamat, tog'inlarga, haddan oshib ketadiganlarga, chegaradan tashqariga tajovuz qiladiganlarga, o'zlarini tabiatlariga qarshi bo'lib iymonsiz hayot kechiradiganlarga mana jazolarni hammasini bayon qilindi. Mana shu xabar nihoyatda buyuk xabar, Allohning huzuridan kelayotgan xabar. Lekin sizlarchi mana shu xabarlardan yüz o'giryapsizlar. Antum anhu mu'ridun, sizler ogohlanmayapsiz. Allohning so'zlarini eshitib, Alloh iymonsizlarga, amalsizlarga jazolarni bayon qilgan bo'lsa, mana shu jazolarga quloq solib, eshitib, lekin shu jazolardan saqlaydigan amallarga qadam qo'ymayapsiz, yuz o'giryapsiz deb ogohlantirib qo'ying deb Alloh buyuradi. Qul huwa naba'un azim, bu nihoyatda buyuk xabar. Antum anhu mu'ridun, sizlar ana shundan yuz o'giryapsiz, e'roz qilyapsiz. Mana shu yerdagi tafsirda xabar berilyaptiki, bu Qur'on, Qur'ondagi bo'ladigan marhamatlik xabarlar va hamda amalsizlarga beriladigan jazo nihoyatda buyuk bo'lgan xabar. Ana shu xabarlardan sizlar yuz o'giryapsizlar deb mana ogohlantirib qo'yishlikka Alloh buyuradi. Ma kana li min ilmin bil mala'il a'la iz yahtasimun in yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin. Ma kana li min ilmin bil mala'il a'la. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarini inson ekanliklarini vahiydan tashqari holatlarda atroflardagi basharlar bilan barobar bashar ekanliklarini e'lon qilib aytadilarki, meni mala'il a'lo, oliy jamoat, maloikalarni o'rtalaridagi bo'ladigan so'zlarga hech qanday meni bilimim yo'q. Maloikalar nimalar deyishdi? Alloh taboraka va taolo Odam alayhissalomni yarataman deganda maloikalar Parvardigorimizga nima deyishdi? Ey Parvardigor, bu odamni yaratib nima qilasan? Biz o'zimiz senga tasbih aytib, seni ibodatingni barpo etib turibmiz. Yer betida fasod qo'zg'aydigan, qon to'kadiganlarni yaratasanmi deb Alloh subhanahu va taologa mana shunday savollar qilishdi. Mana bunga meni bilimim yo'q. Men maloikalarni mana shu so'zlarini qayerdan bilaman? Ular odam haqida, odam alayhissalom haqida tortishib, janjal qilishib, savol javob qilishgan paytlarida men qayerdan bilar edim? Bu narsa faqat menga vahiy qilinyapti xolos. Iyuha ilayya. Menga vahiy qilinyapti. Annama ana nazirun mubin. Albatta men ochiq ogohlantiruvchiman xolos deb o'zlarini vazifalarini bayon qilyaptilar. Agar men mana shu Allohdan bo'lgan vahiy bo'lmasa, oddiy insonlar qatoridagi insonman. Faqat menga Alloh subhanahu va taolo tarafidan vahiy bo'lyapti xolos deb o'zlarini vahiy bilan imtiyozlanib turishliklarini mana bayon qilyaptilar. 71-chi oyatga keldik. Inshaalloh mana kelgusi darslarida davom ettiramiz. Bir birodarimiz duo talab qilgan ekanlar, oilalarda mana rahbar bo'lib turgan otamizni haqqilariga duo qilinsa, jamoatlariga taklif qilsa kim edilar? Biz farzandlar namozga jamoatga chiqsak, u kishi jamoatga yurmasdan namozni vaqtlardan o'tkazib beparvolik qiladilar. Bu yerdagi namozxon otaxonlarni ko'rib, namozxon birodarlarni ko'rib bizni yuraklarimiz iziladi deb duo talab qildilar. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo mana shu mu'min musulmonlarning xonadonlariga iymon islomni nasib etsin. Hammalarimiz Allohning buyrug'ini Alloh buyurgandek ado etishligimizga muvaffaq qilsin. Xususan mana shu duo talab qilgan birodarimizni ham oilalariga Alloh hidoyat İslam nurunu nasip etsin. Hammamız ibadetimizi öz urnuda ada etişliğimizde Allah nasip etsin. Bir rahmet. Amin. Allah subhanehu ve teala doğru yoldan adıştırmasın. Allah.